Orice început de an școlar este stresant și pentru părinți, și pentru elevi, și pentru profesori, dar mai cu seamă de la izbucnirea pandemiei încoace, când s-a recurs și la orele online, stresul se pare că dă mult mai multe bătăi de cap părinților și copiilor și profesorilor. Împreună cu viceprimara municipiului Chișinău, Angela Cutasevici, încercăm astăzi să abordăm problemele din educație pe timp de pandemie. Cum descrieți dumneavoastră situația de moment?
Deja al doilea an suntem în condiții deosebite și deosebit de complicate pentru sistemul educațional, nu doar pentru cel sanitar sau de sănătate. Educația este altfel, în condiții și reguli altele decât cele tradiționale. Un an de pandemie a fost un an foarte complicat atât pentru profesori, cât și emoțional foarte complicat pentru elevi, cât și pentru părinți, dar și pentru întreaga societate, pentru că am fost nevoiți să ne adaptăm, să învățăm practic din mers, pentru că au fost niște condiții deosebite și a trebuit să intervenim, să gestionăm situația.
Și să asigurați dreptul la o educație de calitate.
Exact, asta e foarte important, ca să asigurăm dreptul la educație și totodată dreptul la viață. Pentru că de multe ori în hotărârile comisiilor, atât naționale cât și municipale, era cumva pusă pe cântar acel drept. Și respectiv erau situații când eram impuși să trecem în regim online sau să prioritizăm anumite clase în funcție și de situația și de adaptarea copiilor în condiții noi. Deci a fost foarte greu, dar sperăm că am reușit în măsura în care a fost posibil.
Dacă e să vorbim concret, câte instituții educaționale astăzi asigură educația cu prezență fizică și câte instituții mai rămân să facă orele online?
Și anul curent noi am intervenit foarte mult. Sigur că modelele au fost prezentate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, recent Ministerul Educației și Cercetării. Deci, cu prezența fizică pe 24 septembrie avem 108 instituții din 131 de instituții publice și ar fi 23 de instituții care activează în regim diferit.
Adică conform acelor modele de la 3 la 7,
da.
În funcție de cine și ce a ales.
Așa este, da. Deci 23 de instituții deja activează după alte modele decât prezență fizică 100%, alternând diferite modalități. Vreau să vă zic că și în aceeași instituție pot exista mai multe modele aplicate la fiecare clasă, pentru că avem situația când o clasă sau o paralelă poate fi supra-solicitată, altă paralelă mai puțin solicitată.
Se aminteau de clasele primare, unde sunt concentrați mai mulți copii?
Avem situații absolut diferite și în primare, și în gimnazie, și în licee. Toate modele au fost ajustate și aplicate, ținându-se cont de acele condiții, în primul rând, de capacitatea spațiului, pentru că nu i-a fost posibil de asigurat distanța dintre copii de un metru și, respectiv, amplasarea copiilor trebuia să fie cumva asigurată pentru respectarea acestor prevederi de securitate epidemiologică. Și ca număr de copii, la distanță acum avem 3.897 de elevi din 436 de clase. Dintre ei avem în clasele 1-4 593 de elevi în 87 de clase, acolo unde într-adevăr numărul de copii este extrem de mare, adică 35 și. În învățământul gimnazial avem 2.797 de elevi în 285 de clase și în învățământ liceal avem 507 de elevi din 64 de clase.
Și pe ansamblu sunteți mulțumiți de această situație?
Sigur că noi încercăm să acoperim în totalitate, dar ceea ce a fost posibil acum, ca să vă ofer cifre comparative, la 1 septembrie, de exemplu, cu prezența fizică au început 68 de instituții publice, la 14 numărul acestora a crescut la 104, la 17 septembrie la 108 și acum suntem tot la 108. Adică și administrațiile școlilor fac tot posibilul ca să aducă mai mulți copii, ajustând, modificând, schimbându-se spațiile claselor pe interior, acoperind și sălile de sport și sălile de festivități, ca să aducem cât mai mulți copii la școală. Și acum tot este aplicat, pe lângă toate celelalte modele, un model de alternativă, care de fapt e un model bun, aplicat la sfârșit de an precedent, când clasa a fost împărțită în 5 grupuri și un singur copil, de exemplu, sau un grup mic de copii lipsesc de la școală o dată în lună, poate fi, în funcție de numărul de copii. Și directorii și direcția educației depune eforturi ca să asigure dreptul la educație și educație de calitate tuturor copiilor.
La nivelul național, autoritățile repetă mereu că vaccinarea ar fi singura cale pentru a învinge această pandemie de COVID-19. Despre procesul de imunizare, în primul rând, în rândul cadrelor didactice, ce ne puteți spune?
Municipiul Chișinău este cumva înainte ca statistici. Noi am început pregătirea și informarea cadrelor didactice încă din luna iulie, când am avut ședințe pe sectoare cu informarea privind importanța imunizării și primii au fost acei care am început procesul de imunizare chiar cu 1 aprilie, deci atunci au fost primii profesori vaccinați. Noi am prioritizat și am solicitat includerea profesorilor ca beneficiari din prima linie a vaccinării. Respectiv, pe parcursul vierii am organizat campaniile de informare. Acum, de la început de an, iarăși au fost echipe de medici deja în fiecare practică instituție de învățământ
și
iarăși
ce procent
cu campanie.
Acum
procentul de vaccinare a profesorilor, vorbesc de cadrele didactice din învățământul secundar, este de 95%. Sigur că mai avem de lucru încă la instituțiile de educație temporie, mai avem de lucru cu cadrele didactice auxiliare, cadrele nedidactice, deci mai avem încă de lucru pe partea aceasta de
profesorul acoperit. Nevaccinat poate intra în clasă?
Da, că Primăria Municipiului Chișinău a asigurat testarea sau procesul de testare pentru fiecare 2 săptămâni a profesorilor, a cadrelor didactice din instituțiile publice și astfel deja avem testați circa 1400 de profesori în primele 2 săptămâni și acum la sfârșit de lună urmează iarăși etapa a doua de testare.
Reacționează altfel dascălii ținând cont că totuși edilii au decis să acopere cheltuielile pentru testare?
Cel puțin ei sunt mai siguri și cumva povara aceasta care era pusă pe umerii lor ca să caute posibilități financiare de a se testa o dată la 2 săptămâni, asta cred că a ajutat să menținem profesorii. Noi nu avem niciun profesor care a plecat din cauza acestor restricții sau impunerii de a se testa din cont propriu. Noi am venit în suportul lor, dar totodată îi convingem și îi motivăm să meargă să se vaccineze acolo unde nu au reușit.
E de ordinul sutelor de profesori care încă nu s-au vaccinat?
Circa 1500 de profesori în municipiu avem care încă nu au reușit să se vaccineze din vari motive. Noi am făcut statisticile, unii au suportat boala curând, alții au născut, alții se pregătesc să nască sau alții au anumite contraindicații. Deci e ușurel, dar toată lumea știe și este conștientă că vaccinarea este unica metodă sau unica salvarea noastră de a rupe și pur și simplu de a îndepărta acest pericol care ne afectează.
Colegii mei au încercat să afle și care e situația în mediul tineretului, dacă se vaccinează și ei. Aveți anumite date care ar vorbi despre situația la zi, ce se întâmplă în rândul copiilor?
Conform protocolului, copiii nu sunt incluși în lista de vaccinare. În Republica Moldova se vaccinează tinerii de la 18 în sus.
Cei din clasele liceale se încadrează în această categorie.
Da, poate clasa 12, nu am datele dezagregate pentru că e la nivel național, dar cel puțin acum a început și o campanie și cu suportul primăriei pune umărul la vaccinare care este promovată în rândul studenților și respectiv cred eu că acest lucru va contribui la creșterea și a numărului de vaccinați în rândul studenților și a tinerilor.
Autoritățile anunță zilnic numărul cazurilor de îmbolnăvire. El rămâne constant, dar depășește cifra de 1000 de cazuri în fiecare zi. Totuși e o situație alarmantă. Luați în calcul și alte scenarii în caz că situația devine mai critică?
În primul rând, municipalitatea se racordează, în primul rând, la toate hotărârile Comisiei Naționale și le aplicăm sau le implementăm la nivel municipal cu ajustări Sigur că acum suntem în codul roșu de alertă, deja declarat încă prin hotărârea Comisiei din 13 septembrie. Măsurile care sunt aplicate pe teritoriul municipiului sunt, în primul rând, toate cele generale de asigurare a vaccinării și accesul la vaccinare. Sigur că obligativitatea respectării condițiilor de igienă, atât a spațiilor, cât și a mâinilor, a strănutului și altor aspecte.
În
Și
școală se poartă mască,
exact, în școală
există
se poartă.
dezinfectant, se face aerisirea
Da,
claselor.
deci sunt regulile care sunt aplicate, e vorba de aerisirea claselor, spălarea suprafețelor într-un interval de,
Dezinfectarea,
da,
da.
dezinfectarea lor. Fiecare clasă are dezinfectant. După o oră, e important să nu se intersecteze fluxurile și acest lucru este asigurat prin orarul diferit de ieșire pe coridoare sau în curtea copiilor. Elevii de gimnaziu și liceu poartă măștile obligatorii. Obligatoriu, copiii din clasele primare poartă măștile în spațiile comune atunci când iese din clasă. Profesorii și angajații instituțiilor educaționale poartă mască obligatoriu și respectiv vizitatori atunci când intră în școală cu permisiune, sigur că este obligat să poarte măștile.
Dar ziceam, cât de pregătite sunt instituțiile de învățământ în municipiul Chișinău, eventual, dacă se ajunge să se ia decizia că trebuie să se revină la organizarea educației de la distanță?
Vreau să vă zic că anul trecut, în 2020, municipiul Chișinău a creat, cu un parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, am creat o platformă digitală, educaționline.md, unde avem stocate la zi peste 7500 de lecții, secvențe de lecții pentru fiecare clasă, fiecare categorie și de discipline. Pentru fiecare lecție care este inclusă sau pe bibliotecă avem sarcini interactive pentru exersare, consolidarea cunoștințelor pentru fiecare copil. Și ce am mai făcut anul trecut sau anii 20-21 au fost procurate circa 9500 de suporturi digitale, mă refer și tablete, computere staționar sau laptopuri din diferite surse și municipale și din bugetul de stat și prin diferite donații. Cumulativ am avut achiziționate practic 9500. Am intervenit prin capacitarea rețelei de internet. Absolut toate școlile au rețea nouă actualizată sau în conformitate cu noile cerințe a accesului la internet și respectiv în principiu suntem gata, dar totuși ne dorim să avem prezența fizică.
Dar problema mai era că nu toți copiii
Da, asta
aveau
e o
telefoane,
problemă.
calculatoare,
Da,
ca să se conecteze la ore.
Da, anul trecut a fost dezvoltată sau a fost oferită posibilitatea să ia cu împrumut copiii acele familii unde nu au computere și au fost aceste modele sau exemple practici când copilul pur și simplu lua computerul în împrumut și ulterior îl returna. Noi sperăm să nu ajungem, pentru că după toate recomandările și a UNICEF-ului, dar și a specialiștilor, spun că școala trebuie să fie ultima care ar trebui să fie închisă. Și noi susținem această idee pentru că există situații când online-ul nu poate înlocui
Da, astăzi
sufletul.
există focare în vreuna din instituțiile municipalității?
Deci noi nu am avut nici focare nici anul trecut. Noi am avut pur și simplu creștere deja comunitară și transmitere comunitară, care era un risc sporit pentru viața și sănătatea copiilor. Vreau să vă dau chiar cifre. Săptămâna precedentă noi am avut îmbolnăviri noi, cazuri noi de îmbolnăviri cu 12 angajați. Erau 6 profesori și 6 cadre nedidactice și am avut 60 de elevi. care au fost
relativ
confirmați.
Situația se menține sub control, am putea spune.
Noi suntem foarte vigilenți în vederea cifrelor pe care le raportează zilnic directorii de școli și respectiv acolo unde este cazul imediat se intervine, există protocol și suntem respectăm întru totul acele recomandări ale medicilor de a interveni pentru izolarea claselor sau trecerea în carantină, diferite modele în funcție deja de cazul depistat.
Calitatea educației a suferit, multă lume se îngrijorează că odraslele nu mai fac carte așa cum se făcea pe timpuri obișnuite când nu era această pandemie de COVID-19.
E greu să mă expun cu cifre sau cu anumite argumente privind scăderea sau creșterea calității. Rezultatele la BAC vorbesc, totuși rezultatele au fost bune, nu foarte rele, nu știu. Există acea dificultate sau acel impact, în primul rând, emoțional asupra sistemului. Deci asta probabil că peste vreme sau peste ani se va resimți. Există acest impact asupra și a comportamentului copiilor, într-adevăr, ei intrând în clasă online, stând în pijamale sau altfel, iarăși a scăzut din acea responsabilitate pe care o a avut-o sau au avut-o.
Responsabilitate, dar și atitudine
și
față
atitudine,
de învățătură.
Exact, față de învățătură și aspectele. Eu cred că totuși cumva impactul sau urmările acestei pandemii vor fi resimțite în timp. Cred că se vor face și studii calitative și cantitative asupra acestei situații.
Cineva zicea că în anii de independență în municipiul Chișinău nu a fost construită nicio școală. Așa este?
Deci,
și ați vorbit că acum încercați să le adaptați, dar totuși nu ar fi mai bine să fie construite noi edificii care să asigure toate condițiile.
Vreau să vă zic că Chișinău cred că este unica autoritate, entitate care are o creștere foarte mare a numărului de copii anual. Spre exemplu, anul trecut am avut o creștere de 3700 de copii școlari în comparație cu anul precedent. Anul curent avem plus 3400 și creșterea aceasta este atestată anual. Rădăcinile acestei creșteri pot fi diferite și natalitatea,
da, mai
bine
și lumea din mediul rural către mediul urban, în mediul urban.
Și copiii din zonele din suburbii tot aleg să vină sau să învețe în Chișinău. De aceea noi avem în vizor această problemă. Sigur că am chiar zilele acestea, domn primar general a expediat autorităților centrale această scrisoare cu indicarea acestor cifre și solicităm și ajutorul guvernului în vederea poate și a creării unui plan național de dezvoltare și a rețelei școlare în municipiu, pentru că capitala are nevoie de ajutor. Noi acum lucrăm pe trei dimensiuni. Prima este extinderea spațiilor școlare în școli existente. Deci asta e foarte important, acolo unde este posibil dimunătățită infrastructura. A doua dimensiune este redeschiderea școlilor care au fost anterior închise. Deci noi ne-am...
Câte instituții din
avem
astea?
Avem șase de astfel de instituții care vor fi deschise deja, se lucrează absolut pe toate sectoarele și avem deja al treilea scenariu pe care ne-l propunem deja în implementare, ar fi construcția anumitor școli. Dar este corect ca să facem, în primul rând, avem și evaluarea rețelei școlare, trebuie mai întâi să îmbunătățim rețeaua existentă, să o eficientizăm, ca apoi să construim edificii noi.
Deficitul de cadre didactice mai este resimțit?
Deci noi avem un număr de în mediu, așa, cu educația timpurie și învățământul general, circa 700, 400 și aproape 460 în învățământul secundar, asta ar fi școlile. Cele mai multe cadre didactice avem nevoie la învățământul primar și la disciplinile reale.
Și atunci comasează alt profesor mai multe discipline? Cum e?
Da, în primul rând lucrează pe un salariu și, da, nu un salariu întreg, dar un întreg și 25, de exemplu, mai cumulează și alte ore. Același lucru este și pentru disciplinele reale. Nu avem situație când profesorul de educație fizică predă matematică, astfel de situație în Chișinău cu siguranță nu avem, doar că se mai oferă încă posibilitatea să ia încă surplus la șarja aceea didactică pe care o are profesorul. Ne propunem și avem, de fapt, mai multe programe de încurajare a cadrelor didactice, dar vom veni și cu un program special începând cu 2022 ca să atragem mai mulți profesori, mai ales pentru demisiunile acestea unde este atestată o lipsă de angajați. Avem diferite programe municipale și de concursuri și burse pe care le oferă municipalitatea, inclusiv și profesorilor.
An la rând, părinții insistau să fie îmbunătățite condițiile și în instituțiile preșcolare. Ați reușit să faceți ordine?
Da, sigur că anual se investesc sume mari în infrastructura, inclusiv și cea de educație în timpurii. Anul curent, de exemplu, municipalitatea a cheltuit circa 130 de milioane pentru reparația școlilor și grădinițelor. Au fost incluse în acest proces 118 instituții de diferit tip și nivel. Loc pentru mai bine există. Asta e situația. Multe avem în municipiu circa 330 de instituții publice. Avem 124.000 de copii și în instituții de educație timpurii și în învățământul general. Deci noi avem foarte multe nevoi și cumva includerea tuturor și a resurselor umane și a resurselor deja
materiale,
ele necesită investiții foarte mari. Din păcate, bugetul municipal este destul de restrâns sau capacitățile...
Dar în expresie bănească cât direcționați către educație.
Deci dacă luăm tot bugetul municipiu, sunt 2 miliarde și 600 de mii, dar e vorba de diferite linii bugetare. Dar
pentru investiții?
Investiții anul trecut, vă zic, 130 de milioane au fost.
Cât s-ar cere?
Cât s-ar cere? Wow! Dacă am numărat 330 de instituții, măcar câte 2 milioane la fiecare, ca să fie asta așa pentru...
Se ridică suma mare.
Suma mare, pentru că dacă ar fi să investim și să facem reparații capital în toate școlile, ar fi necesități mult mai mult. Acum, prin proiectul de eficiență energetică, avem incluse 21 de instituții educaționale, și investițiile sunt de câteva milioane.
Dar se mai contează și pe contribuția părinților?
Deci noi nu contăm pe contribuția părinților.
Acolo, dar individual, fiecare instituție
își
decide
organizează.
Cum trebuie să
dacă
și
există
lucrurile.
Asociații de părinți, atunci și dacă sunt înregistrate legal, sigur că avem foarte multe dispute și foarte multe nemulțumiri privind colectările care se fac
informale,
exact, și deseori sunt fără a fi asigurată transparența. De fapt, asta și strânește supărarea părinților și nedumerirea acestora. Suntem continuu în discuții și în găsire de soluții, intervenim pe fiecare raportare de anumite colectări ilicite, dar e foarte complicat, pentru că atunci când raportează o face, de exemplu, anonim și noi nu putem documenta și să prezentăm la centrele sau organele de control. E un lanț greu de rupt, dar știu sigur că lucrurile s-au schimbat și presiunea aceasta de colectări a mai scăzut.
Cum ajutați mediul cultural să se descurce pe timp de pandemie? În spațiul public au și apărut mai multe nemulțumiri din partea unor actori care au spus că au și scris cereri de demisie să plece pentru că nu își pot asigura existența. Ați intervenit?
Cu referire la suportul pe dimensiunea cultură, vreau să vă zic că în 2021 municipalitatea a investit foarte mult, cel puțin în programele culturale pe care le-am inițiat. Am inițiat foarte multe parteneriate cu Uniunile de Creație. Am fost prezenți practic la toate evenimentele lor și noi am inițiat multe evenimente anume în vederea sprijinirii acestora. Avem programe culturale și tematice și săptămânale, am inițiat proiectul cultural, de exemplu, dialogul social cu chișinăuienii în fiecare parcuri. În zile de weekend au fost prezenți artiștii noștri pentru a încuraja și a promova frumosul. Am inițiat festivalul municipal Te Salut Chișinău, care ne dorim să fie o sursă și o formă de organizare și de promovare a culturii și valorilor pe care le avem în Chișinău. Sigur că avem foarte multe dificultăți, ceea ce v-ați referit cu
actorii de la teatru care și-au manifestat nemulțumirea că nu se pot descurca pe timp de pandemie.
Vreau să vă zic că, din păcate, asta e situația, că legea unică privind sistemul unic de salarizare este la nivel central și, respectiv, salariile actorii le primesc din bugetul de stat.
Dar autoritățile locale pot face demersuri către cele naționale ca să se intervină, să se îmbunătățească.
Noi facem
situația.
Demersurile ca să fie crescute salariile, dar aici e un complex foarte mare de măsuri care trebuie luate pentru sprijinirea acestora. Probabil că ar fi bine să se intervină pe formula de întreținere acestor instituții, pentru că din bugetul pe care îl au, 20% ar trebui să fie acoperite din sursele proprii, din activitatea entităților acestea teatrale, și anume aceste 20% pe care ei nu le-au putut asigura pentru a se întreține și pentru a-și asigura dezvoltarea teatrelor, ele au creat acest deficit.
Dar nu e vina lor.
Nu este vina lor, este adevărat că ar trebui să se facă anumite subvenții din bugetul național ca să fie sprijinite. Ceea ce vizează infrastructura și dezvoltarea teatrelor, ce ține de competența municipalității, noi întreținem și noi oferim acest suport. Spre exemplu, pentru teatru Satiricus, care este teatru municipal, noi anual, de exemplu, 2021...
Și Guguță este teatru municipal.
Și exact. Am investit 13 milioane, la Guguță circa 5 milioane. Deja în funcție și de solicitările lor, toate solicitările care sunt venite din partea teatrelor sau administrațiilor acestora, ele sunt întreprinderi municipale și noi le, sigur că în discuții, prioritizăm, pentru că asta e.
Ținând cont de condițiile sanitare care se impun de această pandemie de COVID-19, cum va fi organizat Hramul Chișinăului la mijloc de octombrie?
Da, din păcate, anul curent suntem impuși de situația iarăși de a regândi această activitate care e tradițională și așteptată de chișinăuieni. Din păcate, vom organiza foarte mici activități, manifestări cu prezența unui număr restrâns de participanți. Cele mai multe activități vor fi transmise sau organizate în mediul online. Manifestări, cum au fost de exemplu, în Piața Mare, adunări naționale sau în alte zone cu implicarea unui număr mare de persoane, nu va fi posibil de organizat. Sperăm să nu fie agravată situația, măcar un pic să fie marcată această zi foarte importantă pentru chișinăuieni, dar deja suntem în pregătiri și activitățile vor fi organizate în primul rând pe sectoare. Sigur, ca să nu concentrăm populația, dar vor fi prin zonele din sectoarele capitalei.
Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
Mulțumesc mult și dumneavoastră. Sănătate!